Areena.
Anttikin esimerkiksi tämä mustekalan maalari ja sitten ja Mika, niin. Niin siis molemmat oli niinku apuna tuossa telineillä ensin, että kun me maalattiin tonne noita revontulia ja sitten tota taustamaalia tonne ja oltiin aika korkeilla telineillä, niin he niinku tosi urheasti tuli sinne mukaan maalaamaan ja auttoi myös telineiden kanssa ja niiden siirtämisessä. Et tässä oli ihan semmoinen loistava tota yhteishenki. Sitten samoin tässä oli mukana noita Symppiksen vertaisia, eli tällaisia puolityöntekijöitä, jotka toimii täällä puoli vapaaehtoisvoimin ja siis esimerkiksi pitää kontulaa siistinä, kerää piikkejä tuolta tota puistoista ja kaduilta ja auttaa ihmisiä.
Onko osallistujilla jonkunnäköistä taiteen tekemisen tai kuvataiteiden taustaa?
No joo, siis tota, nyt kun mä oon heihin tutustunut, niin mä kyllä sanon ihan suoraan, että mun mielestä he on taiteilijoita. He on itse oppineita taiteilijoita, että ei ole ollut mitään koulutustaustaa. Ja sitä tärkeämpää mun mielestä on, että he saa jonkun kanavan ja jonkun kontekstin, missä he pääsee toteuttamaan niitä omia lahjojaan. Se on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeää.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Tervetuloa mukaan. Tänään me keskustelemme yhteisötaiteesta kahden erilaisen projektin kautta. Studiossa kanssani on taiteilija Tellervo Kalleinen ja puhelimitse mukana on taiteilija Heidi Hänninen. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
Kiitos tosi paljon.
Kiitos.
Ja tuossa ihan alussa me kuulimme, miten Heidi kuvaili juuri valmistunutta taideteosta itä-helsinkiläisen Kontulan ostoskeskuksen seinällä. Heidi, sinä olet työskennellyt Kontulan ostarilla vuodesta 2016 ja tehnyt taidetta paikallisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Ja tänä syksynä valmistui jälleen uusia muraaleja ja mukaan pääsivät Helsingin kaupungin ylläpitämän päihdehuollon päivätoimintaa järjestävän Symppiksen asiakkaat. Ja Tellervo, sinä olet toteuttanut yhdessä puolisosi Oliver Kohta Kalleisen kanssa julkisen tilan Raumalla. Te pelillistitte puistosuunnittelun antamalla 30 raumalaiselle mahdollisuuden toteuttaa nykytaideprojektina puiston, jonka nimi on Keskustelupuisto, peli yhteisestä maaperästä. Nämä kuulostaa erilaisilta projekteilta, mutta kumpikin voidaan sanoa, että on yhteisötaidetta. Minkä takia te olette innostuneet juuri osallistavasta yhteisötaiteesta? Aloittaako Tellervo?
No, voin aloittaa, joo. Ehkä ei kutsuta itse tätä yhteisötaiteeksi ihan vaan sen takia, että yhteisötaide luo semmoista tiettyä mielikuvaa, että on olemassa joku yhteisö, jonne taiteilija tulee, ja siitä helposti saattaa tulla jopa vähän semmoinen hassu valta tai semmoinen auttamis niin kuin fiba siihen, niin meistä on jotenkin vaan selkeämpää puhua, että me tehdään nykytaidetta, joka on siis luonteeltaan osallistavaa, ja nämä osallistavuuden kysymykset on meidän mielestä ihan hirveän syviä koko ihmisyyteen ja täällä planeetalla yhdessä olemisen kysymyksiä, että se on aiheena meille todella, todella tärkeä ja syvä.
Kiinnostavaa. Tässä tuli tämä valta- ja auttamisaspekti heti mukaan. Heidi Hänninen, mä tiedän, että sä käytät itsestäsi nimeä yhteisötaiteilija. Onko sinulla kysymyksessä juuri auttaminen tässä yhteisötaiteessa vai mikä on sinua vetänyt tämän pariin?
Joo, en mä sanoisi niin, että se on se auttaminen kuitenkaan siinä se lähtökohta, vaan kyllä mekin niin kuin ensisijaisesti tehdään niin kuin taidetta ja tehdään laadukkaita taideteoksia. Ja se on ollut niin kuin, kautta rannan mun työssä niin kuin se, mihin tavallaan tähdätään. Sitten se, että kenen kanssa sitä taidetta tehdään, niin siinä tulee tietenkin se yhteisö. Ja toisaalta se on ihan kiinnostavaa, että eilen keskustelin justiin noiden mun maalareiden kanssa ja yhden tekijän kanssa. Ja hänen kanssa todettiin, että tavallaan niin kuin, siinä alkaa hämärtyä se kysymys siitä, että kuka se yhteisötaiteilija on. Että tavallaan me ollaan kaikki yhdessä niitä yhteisötaiteilijoita. Ja pointti siinä yhteisötaiteessa silloin on se, että on joku yhteisö, missä me työskennellään, yhteisön hyväksi työskennellään, taidetta tehdään. Hmm. Mutta tavallaan se, että mä oon itse tullut siihen pisteeseen, että mä en ehkä mä en niin kuin enää niin motivoivana sitä niin kuin, yksinäisen taiteilijan työtä, että mä koen, että täytyy tehdä jotain muuta ja haluan tehdä jotain muuta.
Silloin kun tapasimme Kontulassa viime viikon perjantaina, Heidi, niin sanoit, että on kiinnostavaa tehdä töitä muiden kuin toisten koulutettujen taiteilijoiden kanssa. Kuinka tärkeä osa tämä on sinun työskentelyäsi?
Kyllä se on iso osa. Et tavallaan niin kuin arvostan sitä, että on elämässä niin kuin mahdollisimman monenlaisia ihmisiä mukana niin kuin omassa elämän piirissä. Ja mä uskon, että se on niin kuin tosi tervettä kaikille, että niin kuin kohdataan, että vaikka tulisi hyvin erilaisista taustoista, niin silti niin kuin voidaan kohdata ja voidaan jakaa ajatuksia ja tietoa ja taitoja. Niin kyllä mä niin kuin koen sen, että se on niin tärkeää mulle, että mä pääsen tapaamaan uusia ihmisiä, että en mä halua tehdä vaan niin kuin tavallaan koulutettujen taidekollegoiden kanssa juttuja, ja sitä paitsi siinä on sellainenkin puoli, että heidänhän on helppo tehdä, heillä on kaikki resurssit koulutetuilla taiteilijoilla. On hyvin paljon mahdollisuuksia, miten ilmaista itseään. Mutta sitten jos onkin itse oppinut ja ei ole kouluja käynyt, niin se on paljon vaikeampaa. Niin jos mä pystyn siinä mitenkään olla siinä kohtaa niin kuin apuna, tukena jollain lailla, niin mä koen, että mä haluan sen tehdä.
Tellervo Kalleinen, sinulla ja sinun puolisollasi Oliver Kohtakalleisella on työssä paljon kohtaamisia nimenomaan muiden kuin ehkä sen oman niin kuin pienen piirin kanssa. Esimerkiksi Raumalla te näette eri ikäisiä aivan koululaisista eläkeläisiin kaupungin asukkaita ja olitte heidän kanssaan yhteydessä. Samaten tässä mihin mennään myöhemmin tässä lyhytelokuvassa, joka kertoo saariston mahdollisista tulevaisuusskenaarioista, niin siinäkin työskentelitte saariston asukkaiden kanssa. Mitä ei taidepiirien kanssa työskentely antaa sinulle ja sinun puolisollesi?
Joo, siis toki siis meidän projekteihin saa tulla taiteilijoitakin mukaan, että kaikki, tavallaan kaikki, joita kiinnostaa, että ehkä lähtökohtaisesti nähdään, että nämä meidän teosideat on vähän niin kuin semmoisia kutsuja, ja sitten me jäädään niin kuin kuulostelemaan, että ketkä resonoi sen kutsun kanssa, ketkä haluaa lähteä mukaan. Joskus siellä on taiteilijoita joukossa ja useimmin sitten muun alan edustajia. Mä luulen, että mä kans jaan tosi paljon tämän kokemuksen, se on erittäin antoisaa, tosi kiinnostavaa, siitä oppii niin paljon ja tosiaan mehän aina kaikki projektit lähtökohtaisesti on asioita, jossa meillä on itsellä niin kuin tosi paljon kasvunvaraa, joka kiinnostaa meitä just sen takia, että me ollaan itsekin siinä asiassa dilettantteja ja lähdetään tavallaan yhdessä kokoamaan joukkoon, joiden kanssa me jonkun tämmöisen luovan prosessin kanssa tutkitaan sitä, niin kuin esimerkiksi keskustelupuistossa. Että ne on yleensä tämmöisiä aika vahvoja semmoisia yhteisen kasvun kokemuksia mun mielestä.
Kyllä. Teillä on Tellervo Kalleinen ja Heidi Hänninen kummallakin mielettömän kiinnostavat nämä teokset ja projektit. Mennään niihin ihan pian syvemmin, mutta haluan kysyä teiltä yhteisesti. Näin kuulostaa ihmisenä, itse teen aika itsenäisesti omaa työtäni ja olen vielä kaiken huipuksi ollut ainut lapsi. Ja sukun ensimmäinen tällainen, niin kuin sen sukupolven ensimmäinen vauva. Onneksi minut pelasti sitten ehkä tämä päiväkotijärjestelmä ja tasapäistävä koululaitos. Mutta yhteisötaide kuulostaa siltä, että se on jatkuvaa kompromissia ja muiden huomioon ottamista. Niin miten taiteilijan itseilmaisu onnistuu yhteisötaiteessa? Että pitääkö teidän, missä te vedätte sen rajan, että missä teidän oma tavallaan päätösvalta ja visio loppuu ja milloin luovutatte sen tavallaan valtikan näille työkavereille tai mukana oleville? Tellervo?
Joo, erittäin hyvä kysymys. Siis tämä on musta tosi oleellista ja myös koko tämän tyyppisen tekemisen niin etiikan perusta, että ne on todella selkeät ne roolit, että on todella niin kuin sanallistettu ja yhdessä ymmärretty, että mikä on se taiteilijan rooli tässä ja mikä on niin kuin aidosti se liikkumatila, mikä ihmisillä, jotka osallistuu, on. Mehän ei koskaan tehdä teoksia, jossa jotenkin kaikki tehdään yhdessä, vaan yleensä aina esimerkiksi se konsepti luodaan hyvin tiukasti etukäteen, ja jo se konsepti sinänsä on jonkun näköinen keskustelun avaus, näkökulman heitto ja jopa semmoinen niin kuin pehmeä kannanotto, mutta ei liian kannanotto siinä mielessä, etteikö se jättäisi tilaa niille ihmisille. Eli se on hyvin tärkeää, että ihmisiä ei oteta siihen niin kuin kuvittamaan taiteilijan vaikka poliittista kannanottoa. Esimerkiksi tässä keskustelupuistossa me nimenomaan tutkittiin keskustelua, joten me taiteilijoina luotiin erittäin selkeät raamit, että miten siinä käyttiin sitä keskustelua, ja tavallaan voisi ajatella, että sen puoleen voi ajatella, että tämä oli kannanotto, että nähdään keskustelu erittäin tärkeänä, mutta myös se, että miten sitä keskustelua luodaan, ja sitä kautta tuli meiltä aika tärkeä tämmöinen kannanotto, mutta sitten taas, että mitä siellä sitten tapahtui, niin sehän oli aivan auki, ei me tiedetty ollenkaan, että siinä se sitten jäi aivan niin kuin osallistujien käteen.
Kyllä, näin siis Tellervo Kalleinen, ja mietin, että oikeastaan me voitaisiin seuraavaksi hypätä tähän Heidi Hännisen Kontula-projektiin, ja sitten Heidi saa vastata tähän samaan kysymykseen muiden omaa työtään koskevien kysymysten kohdalla. Sinä olet, Heidi Hänninen, tehnyt katutaidetta jo 10 vuoden ajan. Ennen tätä Itä-Helsingin Kontulaa muun muassa Berliinissä, New Yorkissa, Pietarissa ja Pärnuussa, kotimaassa Tampereen Hervannassa, Rovaniemellä ja Vantaan Myyrmäessä. Haluaisin oikeastaan kysyä sinun vastineen tuohon äskeiseen kysymykseen, minkä Tellervolle esitin. Eli kun sinä työskentelit vaikkapa nyt tässä Kontulan projektissa, tässä Kontulan katutaidekoulu, Kontula Art Schoolissa, ja työskentelit päihdeongelmaisten ihmisten kanssa, niin mihin sinä vedit ne rajat siinä oman roolin ja sitten näiden osallistujien välillä?
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että toi on ihan ydinkysymyksiä tässä yhteisötaiteellisessa tekemisessä, että nämä vaatii semmoista ihan kuvaa päivittäistä itsereflektointia. Ja sun pitää itse asiassa niin itsereflektoida miltei koko ajan. Niin kuin tiedostaa se, että miten sä asiat sanotat ja miten sä asiat esität. Että esität sä ne sillä tavalla avoimesti vai suljetko sä jotenkin sen ehdotuksen. Ja se on sitä jatkuvaa neuvottelua sen prosessin aikana siitä, että mitä kukin tekee, mikä on kenenkin rooli, ja myös se niin kuin osallistumisen määrä, koska niin kuin toi Kontula Art Schoolin toiminta on sellaista, että siihen ensinnäkään ei ole pakko sitoutua, niin kuin, että jos sä lähdet projektiin mukaan, niin kyllä sä voit siitä hypätä poiskin, että se ei vaadi sellaista niin kuin sitoutumista. Niin vähän sitten sen mukaan, että kuka näyttää sitoutuvan ja minkä verran. Et siinä mielessähän se on aika haastavaa, että mun täytyy niin kun lukea ehkä aika paljon ihmisiä niin kun rivien välissä, niin kun ainakin siinä niin kun projektin alkuvaiheessa. Joo.
Nyt Heidi, pikkasen sun ääni välillä niin kun haipuu, eli pystytkö pitämään sitä puhelinta jotenkin, tai oletko jossain paikassa, että se voi pitää paremmin paikallaan?
Se on aika paikallaan.
Hyvä, okei, kuuluu, joo. Hyvä. Joo, eli joka päivä koko ajan joudut vetämään sitä rajaa ja miettimään omaa roolia.
Joo, kyllä. Ja toisaalta musta tuntuu, että toi seinätyöskentely, siis minkä takia mä oon yhdistänyt katutaiteen ja yhteisötaiteen, on ylipäätään niin kuin, siinä on se syy, että mun mielestä katutaiteen niin kuin keinot sopii ihan hirveän hyvin sellaisiin niin kuin yhteisöllisiin tavoitteisiin. Elikkä siinä niin kuin seinää maalatessa on jotenkin niin kuin mainio mahdollisuus käydä just sitä keskustelua. Ja tavallaan niitä palapelin paloja niin kuin sijoitella eri tavoin ja niin kuin sen mukaan, miten vaikka mieli muuttuukin ja muuta. Että siis se on niin kuin tosi hyvä, just tollainen niin kuin pelikenttä tavallaan, se seinä. Niin kuin, ja mahdollistaa sen dialogin.
Monelle pääkaupunkilaiselle ja tuota pääkaupunkiseudulle muuttaneille tai täällä joskus asuneille tuo Kontulan lähiö on varmaan tuttu. Se on 60-70-luvulla rakennettu betonilähiö, niin kuin moni muukin paikka Suomessa. Nyt siellä asuu noin 14 000 asukasta. Kun se valmistui aikoinaan, niin se oli uusi ja raikas avara ja tilava. Siitä puhuttiin duunareiden tapiolana. Espooseen rakennettiin samoihin aikoihin tai vähän ennen tämmöinen puutarhamainen lähiö. Tällä hetkellä lähiöllä on sitten maine levottomana ja nuhjuisena ja se on asukkaiden tulojen perusteella Helsingin köyhimpien joukossa ja aikanaan Pohjoismaiden suurin ostoskeskus odottaa nyt purkamistaan. Minkälainen paikka Kontula on tehdä yhteisötaidetta, Heidi Hänninen?
No Kontula on niin kuin tosi haastava paikka, mutta siis sen takia se on just tosi palkitseva myös, että kun täällä on ihmisiä niin erilaisista taustoista, ja me jaetaan toi Ostarin tila, niin se on niinku kauhean kiinnostavaa niinku kokeilla niitä kaikkia rajoja, että miten pitkälle me voidaan tehdä, mitä me pystytään niinku tekemään yhdessä, ketkä kaikki siihen tulee mukaan, miten toimintaa täytyy vähän muuttaa, jotta siihen tulisi laajemmin ihmiset mukaan tai joku tietty niinku ryhmä mukaan. Et mun mielestä se on niinku se on siis ennen kaikkea, tämä on niin kuin tosi ilosta touhua, mitä täällä tehdään. Et mä näen sen niin kuin silleen positiivisesti ja ajattelen, että on niin kuin hienoa, että mulla on mahdollisuus työskennellä tällaisella alueella, että tämä on niin kuin munkin koti, että mä jaan sen samanlaisen niin kuin omistajuuden suhteessa tuohon tähän Ostariin, joka on niin kuin Kontulan sydän ja sitten muutenkin Kontulaan. Ja ymmärrän sen, että mitä kontulalaisuus tarkoittaa ja mitä kaikkea tämä paikka on muutakin toisaalta kuin toi Ostari. Joo, vastasinkohan mä kysymykseen.
Kyllä. Ja sä oot työskennellyt siellä myös lasten kanssa, eli Kontulan Ostarin eri seinillä on paljonkin katutaidetta ja osa ovat tehneet lapset, osa aikuiset. Ja ne on tosi värikkäitä ja hienoja ja erilaisia. Ja mun mielestä näissä lasten tarinoissa jotenkin, tai tässä kun kerroit, mitä lasten kanssa teit töitä, niin jotenkin liikuttavaa oli se, että kun tämän koronakevään takia kaikki lapset eivät sitten päässeet syystä tai toisesta osallistumaan ihan kaikkeen suunnittelutoimintaan tai näin, niin sitten kun pääsitte ulkotiloissa niihin varsinaisiin maalaustöihin, niin lapset sitten lainasivat toisille niitä sapluunoita, joita jotkut edistyneimmät tai eniten osallistuneet olivat ehtineet tehdä. Että siellä näkyi jakamista ja todellista yhteistyötä.
No joo, ja itse asiassa, kun mä justiin tuon yhden meidän ryhmän, aikuisten ryhmän maalarin kanssa juttelin eilen, niin hän sanoi näin, että on tosi hienoa, että miten vaikuttaa siltä, että kun me ryhdytään sitä taidetta tuolla Ostarilla tekemään, niin se heti niin kuin ikään kuin yhdistää näitä meidän kontulalaisia. Että siinä tuntuu olevan siinä taiteessa jotain, että oli ne sitten lapsia tai aikuisia, niin jotenkin se uppoo tosi hyvin tänne Kontulaan. Että sille on täällä niin kuin tilausta ja se ymmärretään. Et mä niin kuin ajattelen, että tietenkin hienoa, että sitten niin kuin voi tehdä semmoisessa paikassa, missä kaikki arvostaa sitä. Jos Kontulasta on jotenkin tullut sellainen kuva, että täällä ei ole silleen niin kuin kulttuurisesti kauhean korkealentoinen, mutta kyllä tämä on, että ainakin näyttää siltä, että vauvasta vaariin kaikki arvostaa täällä tosi paljon taidetta.
Nämä viimeisimmät työt, jotka paljastettiin nyt tässä ihan viikko sitten, niin on maalattu siihen Kontulan ostoskeskuksessa olevan päiväkeskus Symppiksen pääoven seinään. Ja Symppis on tällainen matalan kynnyksen päihdeongelmaisten päiväkeskus, joka tarjoaa toimintaa ja sitten pikkurahalla vatsan täytettä ja kahvia ja näin. Ja sieltä löysit osallistujia tähän. He halusivat osallistua, kun näkivät, että teit töitä muiden kanssa, vai miten tämä meni?
Joo, kyllä se meni oikeastaan niin, että ei tarvinnut sinänsä löytää ketään. Mä ajattelin, että kun meillä oli niinku sellainen yhteneväinen luonnos, mikä oltiin tehty sen meidän niinku sitoutuneen ydinryhmän kanssa siihen seinään varten, että okei, että niinku maalataan tämä, mutta jätetään tänne tilaa. Et mulla on aina jotenkin sellainen ajatus, että jätetään vähän tilaa. Ja se tila on tarkoitettu heille, jotka tulee kesken prosessin. Ja sitten heitä tuli, että he tosiaan niinku halusi osallistua ja niinku veti kaverit mukaan ja kukin sitten niinku osallistui sillä panoksella, millä jaksoi, että jotkut saattoi pestä seiniä ja vähän pelata tai spreimaalata jotain pohjaa sinne. Ja sitten taas ne, jotka halusivat päästä mukaan toteuttaa omaa niinku taiteellista niinku, suunnitelmaa, niin sitten heillekin oli niinku, kaikille löytyi niinku se tila ja löytyi se paikka. Niin he tosiaan niinku tuli, että mun mielestä tässä justiin tämä vapaaehtoisuus niinku on se niinku iso. Yksi isoimpia asioita, että jos sua huvittaa, niin sä voit tulla mukaan ja sitten katsotaan, että millä panoksella sä jaksat ja haluat olla mukana. Oli tosi hienoa. Eihän välttämättä kukaan olisi tullut. Enhän mä sitä tiennyt etukäteen, että tuleeko vai ei. Mutta näin kävi, että tuli.
Ja tässä kohtaa oli yllätyksellisyyttäkin mukana, paljon mahdollisuuksia. Nyt pyydän vielä, että kiinnität huomiota siihen puhelimen asentoon, että onkohan siinä joku, meillä on pieni tekninen vika tässä välissä, mutta ihan mukavasti kuullaan, mutta vähän välillä katoaa. Ennen kuin mennään tuonne Raumaan Tellervon puistoon, niin kysyn vielä, että minkälaista palautetta sait näiltä Symppiksen aikuisilta asiakkailta, joita sitten muussa keskustelussa me kutsuisimme päihdeongelmaisiksi ihmisiksi, emmekä ehkä ajattelisi, että he ovat katutaiteilijoita.
Joo, kyllä he niin kuin tässä projektissa on ensisijaisesti taiteilijoita, että kaikki tällaiset muut identiteettikysymykset on onneksi jäänyt sitten vähän sivuun. Ja ehkä hienoimpia palautteita on ollut, no puhuttiin siitä niin kuin korona-ajasta, että miten se on Kontulassa näkynyt ja mitä se on aiheuttanut täällä. Ja myös nämä osallistujat tässä projektissa, niin he on niin kuin kärsinyt korona-ajasta ihan todella vakavasti ja heidän ystäväpiiri. Ja ehkä niin kuin yksi hienoimpia kommentteja oli, että siis välittömästi sen projektin jälkeen, että nyt on taas syy elää. Että se oli kyllä pysäyttävä.
Kiitos.
Mutta kaiken kaikkiaan niin positiivista palautetta.
Hieno kuulla. Kiitos Heidi Hänninen. Mennään seuraavaksi Rauman keskustaan, tai ainakin henkisesti Rauman keskustaan, kuulemaan, minkälainen puisto sinne nousi. Ja nyt siis me käännämme Kulttuuri-ykkösessä katseemme Itä-Helsingin Kontulasta reilun 200 kilometrin päähän Satakuntaan Raumalle. Taiteilijaduo Tellervo Kalleinen ja Oliver Kohta Kalleinen, eli siis Tellervo, sinä ja sinun saksalaissyntyinen puolisosi, joka ei ole täällä tänään, sillä hänen suomen kielensä ei vielä ihan tähän suoraan radiolähetykseen riitä, mutta ehkä seuraavalla kerralla. Te olette pelillistäneet puistosuunnittelun Raumalla. Avaa meille Tellervo, että mitä pelillistäminen tässä yhteydessä oikein tarkoittaa?
Joo, kiitos. No se tarkoitti ihan käytännössä sitä, että etsimme Raumalta tarkoitukseen sopivan maa-alueen, joka löydettiin yhteistyössä kaupungin puutarhaosaston eli vihertoimen kanssa, ja semmoinen löytyikin yllättäen hyvin siitä keskustasta. Se oli semmoinen vanha tavallaan joutomaa, jossa on aikaisemmin ollut siis pari taloa, jotka on kauan sitten purettu, että se on siinä tavallaan puskittunut se alue, ja noin 1904, niin tämä peli kulki silleen, että aluksi me jaettiin se alue semmoisilla tikuilla, värikkäillä pelitikuilla niin 36 eri osaan, ja sen jälkeen me arvottiin meidän 30 osallistujalle jokaiselle oma palsta siitä, että olisiko ne ollut joku 7x7 metriä. Ja sitten ennen tätä me oltiin jokaisen osallistujan kanssa jumpattu erikseen, että jos he saisi yksin päättää, niin millainen tästä koko puistosta tulisi. Eli kaikilla oli semmoinen lähtökohta siinä pelissä. Että
ison yksiön kokoinen läntti.
Joo, mutta tavallaan mitä me alun perin kysyttiin, että millainen sitten koko puistosta tulisi, että ne saisi koko 1904 käyttöön. Ja tosiaan se heidän henkilökohtainen läntti, semmoinen just niin kuin sanoit, niin 7x7 neliö. Ja sitten me tavattiin 2 vuoden aikana 6 kertaa, oli tämmöisiä pelitapaamisia, ja jokaisessa pelitapaamisessa jokainen sai 200 €, joka heidän piti käyttää siihen omaan palstaansa ennen seuraavaa pelitapaamista, mutta heillä oli myös mahdollisuus tehdä yhteistyötä, jolloin he voi yhdistää palstoja ja rahoja ja ideoita.
Eli he saivat joka kerta, kun he tuli tapaamiseen 200 €, eli yhteensä 1200 €.
Joo. Tai itse asiassa oli 5 kertaa, ne sai sen 200 € ja sitten se kuudes pelikerta oli semmoinen, että ne sai yhteensä päätettäväksi 14 000 € ja heidän piti löytää siihen yhteisymmärrys, että miten se käytetään.
Joo, tämä on tosi kiinnostava. Sitten tämä mitä mä jään tässä miettimään, ensimmäisen siirron jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus yhteistyöhön. Tämä oli mun mielestä tosi kiinnostava. Eli sä voit ajatella, että sulla on se pieni kaksio tai iso yksiö, 49 neliötä käytössä, ja se 200 € per kerta tai yhteensä 1000 €, mutta sä voisit periaatteessa lyödä hynttyyt yhteen jonkun sun naapuritonttilaisen kanssa, ja silloin niin kun ehkä sulla olisi enemmän resursseja rakentaa siihen jotain suurempaa tai käyttää sitä maata eri tavoin. Kuinka moni lähti tällaiseen niin kuin yhteistyömalliin, ja kuinka moni siellä vaan yksin puski eteenpäin?
Joo, no siis kyllä ihan kaikenlaisia versioita löytyi tästä, että ihmiset aika omalla laillaan siinä kukin joko löysi niitä, jotkut saattoi heti niin kuin klikata jonkun kanssa, ja että meillä tosiaan nämä pelitapaamiset oli siellä erittäin tarkasti suunnitellut, jos oli hyvin niin kuin tavallaan tarkasti käytetty se aika, että millä lailla informoidaan toisia omasta suunnitelmasta ja millä lailla neuvotellaan, millä lailla keskustellaan näin. Ja sen lisäksi siellä oli joka keskiviikko semmoiset keskiviikkokahvit, koska se on ihan selvää, että paljon yhteistyö tarvitsee, siis paljon myös spontaaneja organisia tapaamisia hyvässä tunnelmassa, niin yritettiin siis mahdollistaa, että pelkästään nämä pelitapaamiset ei ole se tapa, vaan että siellä on myös tämmöinen niin kuin epäformaali tapa löytää toisiaan. Niin kyllä siellä niin kuin yhteistyötä rupesi syntymään ihan ehdottomasti.
Ja tämän puiston avajaiset järjestettiin 23. päivä syyskuuta, eli aivan hiljattain.
Kyllä, tai itse asiassa 12. päivä. 12, joo, mutta kyllä. Puisto on juuri avattu.
Sitä paitsi mehän ei olla vielä 23. päivässä.
Sekin vielä.
Mitäköhän mä oon tänne kirjoittanut. Mutta tämä on kiinnostavaa, että tässä oli mukana vielä kansalaistoimittajia. Eli tavalliset raumalaiset kirjoittivat juttuja puiston rakentumisesta Kaupunkilehti Raumalaiseen.
Joo. Eli tosiaan, kuten projektin nimi viittaa, keskustelupuisto, niin me yritettiin tavallaan lähestyä tätä keskustelun kysymystä hirveän laajasti. Eli kysymys ei ollut pelkästään osallistujien välisestä keskustelusta, vaan myös muun muassa keskustelusta maaperän kanssa, eli siellä muun muassa Turun yliopistossa tuli Laura Puolakka oppilaineen, teki semmoisen kartoituksen kasvillisuudesta, paikan historiasta, eli mikään paikkahan ei ole tyhjä taulu, vaan silloin historia, ja mitä tahansa siihen tekee, niin se on keskustelu sen paikan historian kanssa. Sitten siinä oli ne naapurit, eli tämä on aivan niin kuin semmoisten kerrostalojen niin kuin ikkunan alla, eli ihan välttämättä siitä tulee keskustelua naapureiden kanssa, mutta sitten myös tätä, että millaista julkista keskustelua tämä herättää, ja me haluttiin siinäkin tavallaan, että ei jätetä sitä ihan pelkästään ammattitoimittajien varaan, vaan niin kuin rekrytään tähän niin kuin vapaaehtoisia raumalaisia, jotka ihan mistä vaan näkökulmasta voi sitten saa palstaa sieltä niin kuin paikallisista lehdistä.
Tämä keskustelupuistohan tämä on kiinnostavaa myös sen takia, että tämä on Lönnströmin museon näyttely, voisi sanoa näin. Raumalainen Lönnströmin museo tuottaa perinteisten näyttelyiden sijaan erilaisia taideelämyksiä, on niin sanottu seinätön museo. Ja tämä keskustelupuisto peli yhteisestä maaperästä valittiin Lönnströmin taidemuseon nykytaideprojektiksi 3 vuotta sitten. Ja tämä on, Tellervo, sinun ja puolisosi Oliverin ensimmäinen julkisessa tilassa toteutettu työ. Mitä te kaksi opitte tästä taiteilijoina?
No kyllä ihan hirveästi totta kai opittiin, että no se on tosiaan, että me ollaan siis paljon tehty osallistavia teoksia, jotka on ehkä niin kuin kävässyt julkisessa tilassa, esimerkiksi valituskuoro, jossa ihmiset tekee valituksistaan kuorolaulun ja esitykset on julkisessa tilassa. Ja
varsinainen hitti vuonna 2005 sen jälkeen.
Kyllä,
ja
joo. Ja
meni ihan ulkomaille asti.
Kyllä, todellakin. Ja, mutta tämä oli nyt semmoinen eka kerta, että me tehdään jotain pysyvää, että tämä nyt ei ole, että meillähän on vaan väliaikainen lupa tähän, että tämä on tavallaan väliaikainen puisto, eli hopi sinne katsomaan, jos haluatte puiston nähdä. Toki toivomme, että keskustelut Rauman kaupungin kanssa jatkuu ja pidämme toivoa yllä, että saatetaan saada jatkoaikaa, mutta siitä ei ole tietoa. Totta kai niin kun opittiin ihan hirveästi ihan tästä itse teemasta, tästä koko, niin kun, että miten päätöksiä tehdään niin kun yhdessä, että meillä oli toki siitä paljon ajatuksia etukäteen, että miten me voitaisiin parhaiten saada niin kuin ryhmän viisautta käyttöön. Että se on meillä ehkä semmoinen iso kysymys, että miten ryhmä ihmisiä voi tehdä aidosti viisaita päätöksiä. Eli tämä sinänsä ei ollut, vaikka joku saattaa, että tämä kuulostaa ihmiskokeelta, jossa nyt tutkitaan yhteistyötä. Toki siinä oli siis semmoinen niin kuin näkökulma mukana, että tutkitaan ja seurataan ja näin, mutta me aidosti yritettiin luoda hyvä maaperä yhteistyölle, ja se on semmoinen asia, johon taide esimerkiksi on tosi hyvä tämmöiseen vähän niin kuin laboratoriomaiseen, hyvin tämmöiseen niin kuin vähän yllättävästä näkökulmasta leikillisyyttä hyväksi käyttävään niin kuin tapaan käsitellä ihan aitoja, todella polttavia kysymyksiä.
Tuossa mainitsit Tellervo Kalleinen historian kerrokset, ja mä haluaisin nyt, Heidi Hänninen, olet siellä langoilla, niin loikata vähän sun yhteen aikaisempaan työhön. Toteutit 2 vuotta sitten Keuruun ekokylään Suojan rajat, Pyhä perheteoksen yhteistyössä Keuruun kivikoulun ala-asteen oppilaiden kanssa. Ja tässä oppilaat kirjoittivat ensin koululla opettajiensa johdolla suoja- ja rajateemaisia vapaita runoja. Ja näiden runojen teemat synnyttivät kuvia, ja näistä sabluunoin maalaamasi kuvat siirtyivät tällaiseen 8-kulmaiseen rakennelmaan, jonka 7 ikkunalasista jokainen oli keskittynyt lasten runoista nousseihin teemoihin. Siellä oli perhe, luonto, harrastukset, kaupunki, koti, sota, rakkaus. Sinä sait inspiraation teokseesi Gaudin suunnittelemasta vuodesta 1882 rakennetusta ja yhä keskeneräisestä Sagrada Familia-kirkosta, kun vierailit Barcelonassa ensimmäisen kerran 3 vuotta sitten. Mikä on sinun suhteesi taidehistoriaan? Ajattelen sinua, kun teet katutaidetta, että se ei ole ensimmäinen asia, mikä minulla tuli Kontulassa ehkä mieleen.
Joo, toi on ihan kiinnostava kysymys, ja mä sitä tänään mietin, että mistä mulla ylipäätään niin kumpuaa nämä niin mun omat ideat. Niin itse asiassa varmaan niin mun koulutuksenkin takia, että on niin sinänsä perinteinen taidekoulutus, niin on tullut käytyä taidehistoriaa tietenkin läpi, ja mä luulen, että ne niin kuin taidehistorialliset teokset, niin kyllä ne siellä niin kuin takaraivossa ikään kuin koko ajan on ja vaikuttaa siihen, että mistä mä inspiroidun ja millaisia niin kuin vaikka esteettisiä valintoja mä teen niin kuin teosten kohdalla. Et kyllä se niin kuin vaikuttaa varmaan itse asiassa paljon enemmän kuin vaikka joku voisi heittää populaarikulttuuri, voisi vaikuttaa niin kuin katutaiteilijan työskentelyyn ja teoksiin. Mutta mä oon silleen ehkä aika perinteinen, että varmaan se on ihan oleellinen osa niin kuin mun tavallaan katutaiteellista identiteettiä.
Entä Tellervo Kalleinen, mistä sinun ja tuota Oliver Kohta Kalleisen estetiikka kumpuaa?
Joo, mikähän meidän estetiikka on, mulla ei ole mitään käsitystä siitä. No me ollaan tosi vahvasti siis tämmöisen niin kuin idea- ja konseptipohjaisen taiteen haaran edustajia, ja sehän on, niin kuin taidehan on, mikä taiteessa on niin mieletöntä, ja siis ihan vaikka puhuu niin kuin kuvataiteesta, että se on ihan mielettömän laaja ja vapaa, ja siellä on tilaa meille kaikille, ja, ja se mua alun perin, kun nuorena mietin, että mihin suuntautuisin, niin mua nimenomaan viehätti Kuvataideakatemiassa se, että se tuntui ihan hirveän avoimelta paikalta, ja siellä jopa oli juuri jo joku vuosi sitten avautunut niin sanottu tila-aikataiteen osasto, joka oli nimenomaan tämmöisille vähän, jotka ei oikein osu minnekään tämmöisiin perinteisempiin lokeroihin. Että ehkä enemmän kuin tuo, että mikä historia, niin tällekin on siis ihan oma historiansa. Kyllä mä koen aika vahvaa semmoista kuuluvaisuutta nimenomaan siihen perinteeseen, vaikka nämä meidän teokset ottaa kaikkia mahdollisia niin kuin muotoja, mutta kyllä mä koen hirveän vahvasti tulevani nimenomaan juuri täältä niin kuin tämmöinen ideapohjaisen käsitetaiteen niin kuin historiasta, jatkumosta.
Mainitsit Tellervo Kalleinen tuossa jo tuon vuoden 2005 valituskuoro teoksenne ja vuoden 2012 työnne tai se, joka julkaistiin silloin, oli lyhyt elokuva Archipelago Science Fiction, eli saariston science fiction, jos sen voi näin kääntää. Ja se esittelee 4 erilaista tulevaisuuden skenaariota Turun saaristolle 100 vuoden päähän. Ja teitte tämän sillä tavalla, no tässä oli mukana myös Henrik Andersson, joka käsikirjoitti ja ohjasi elokuvan kanssanne, mutta nämä kuvaukset perustuvat ohjaajien, eli teidän saaristolaisilta keräämiin toive- ja pelkofantasioihin. Näyttelijät olivat saaristolaisia. Kerrotko meille lyhyesti, että mitkä ne 4 ajatusta asukkailla oli heidän saariston tulevaisuudesta?
Joo, todellakin. Kaikki nämä skenaariothan oli nämä 4 skenaarioa, niin ne oli aika mielettömän ison materiaalin niin kuin tavallaan yhdistelmiä, eli meillä oli aika laajat prosessit näiden visioiden keräämisen suhteen, ja sitten ruvettiin niitä yhdistelemään tosiaan käsikirjoituksiksi, 4 eri käsikirjoitukseksi, niin no ainakin siellä on tämmöinen, että virus tulee ja aiheuttaa sekasortoa maailmassa, jonka takia muun muassa kapitalismi romahtaa ja saaristossa on tämmöisiä hotellien raunioita, jossa sitten viriää uudet ajatukset. Sitten yksi on tämmöinen, joka liittyy maahanmuuttoon, eli saaristo on ainoa paikka maailmassa, jossa on enää elämänmuotojen moninaisuutta, mutta jos haluaa sinne päästä pois tästä homogeenisestä valtayhteiskunnasta, niin sinne joutuu karanteeniin ja sitten tekoäly päättää puolestasi, että minne saarelle pääset elämään minkäkinlaista elämää ja mitäs muuta. Sitten meillä on tämmöinen eläkeläisten paratiisi, eli saaristo on hyvin toimeentulevien vanhusten tämmöinen eliitti vanhainkoti, jossa itse voi kontrolloidusta lähteä sitten, kun haluaa, niin pois elävien kirjoista ja tämmöisen kauniin seremonian saattelemana. Ja sitten se 4. on, että kiinalaiset saa saariston vastineeksi veloista, jota Suomella on Kiinalle, ja saaristosta tulee tämmöinen tavallaan ulkoilmamuseo, jossa kiinalaiselle keskiluokan turisteille niin esitetään sitten näitä historiallisia elämänmuotoja.
Tuossa tosi monta kiinnostavaa aspektia, ja jotenkin tuo viimeinenhän on tuo, että Euroopasta ylipäätään ja Euroopan vanhoista kaupungeista tulee ulkomuseo kiinalaisille turisteille, niin sitähän on tässä väläytelty aikaisemmin, koska meillä keskustat kuolevat. Venetsian keskustassahan ei asu enää paikallisia eikä asioikkaan. Helsingin keskustassa tietyt vanhat ostoskadut näivettyvät, ja että siinä mielessä niin kyllä tunnistan tuon. Ja tuo kolmannen skenaario paljon tämä, että vanhat ihmiset voivat itsestään päättää lähtönsä ja siinä on tämmöinen seremonia, jossa sitten ihminen päättää lopettaa elämänsä, niin sehän on kuin suoraan Midsommar-elokuvasta, jota tässä kriitikot tydistivät, oliko se viime vuonna. Että nämä saaristolaiset olivat kyllä siinä jonkun äärellä.
Todellakin, he olivat aivan edellä aikaansa ja tosiaan kuten siinä yhdessä oikeastaan niitä skifi-elokuvia tehdessämme, niin ymmärsimme saaristolaisten kanssa, että eihän nämä niin kuin tulevaisuudesta kerro, vaan nämä kertoo asioista, mitä tapahtuu jo ja tavallaan skifin keinoin me niin kuin tarkastellaan niitä, liioitellaan niitä ja näin, mutta ei ne ole niin kuin kaukaisuudessa nämä teemat ollenkaan.
Näin siis Tellervo Kalleinen ja pian esitän Tellervolle ja Heidi Hänniselle muutaman tiukan yleiskysymyksen osallistavasta ja yhteisötaiteesta. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja todella täällä keskustelemassa Tellervo Kalleinen ja Heidi Hänninen. Viime vuosina on puhuttu paljon siitä, että taiteellekin asetetaan mitattavia tavoitteita tuottaa hyötyä yhteiskunnalle. Ja nyt kun kuuntelin teitä tässä, niin teidän tapauksessanne kyseessä voisi olla päihdeongelmaisten elämänhallinnan ja itsekunnioituksen kasvattaminen tässä heidän tapauksessa. Ja Tellervon kohdalla ehkä yhteisöllisyyden vahvistaminen, tämmöinen keskustelun lisääminen, neuvottelun kulttuurin vahvistaminen. Saako taiteella olla tavoitteita tai pitääkö taiteella olla tavoitteita? Heidi Hänninen.
Joo, no mä ajattelen, että taiteella on kyllä hyvä olla niitä tavoitteita ja varsinkin tässä tapauksessa, kun yhteisön kanssa tehdään hommia yhdessä, niin et asetetaan yhteisiä tavoitteita ja keskustellaan niistä. Mä toivon, että sillä lailla, kun jos meidänkin toiminta niin kun jatkuu ja samalla porukalla, niin me pystytään yhä enemmän niin kun asettamaan yhdessä niitä tavoitteita. Mutta yksi sellainen aika tärkeä asia, niin kun yksi tärkeä tavoite on kyllä se niin kun niiden vallitsevien hierarkioiden kyseenalaistaminen ja varsinkin niin kun just julkisessa tilassa, kun katutaidetta tehdään, niin se on niin mainio tapa tavallaan kyseenalaistaa se, että kuka sitä valtaa siellä tilassa käyttää ja ottaa niin kuin rakentavalla tavalla haltuun se. Ja niin kuin, et siinä kuitenkin ihmisillä on mahdollisuus ihan uudella tavalla vaihtaa niin kuin omaa statustakin siellä yhteisessä tilassa. Et niin kuin, esimerkiksi tämän tavoitteen kautta, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että se on ihan tärkeää, että taiteella on erilaisia tavoitteita.
Näin siis Heidi Hänninen. Mitä sanoo Tellervo Kalleinen?
Joo, kiinnostava kysymys. Mä jaan tosi paljon ajatuksen, että varsinkin osallistava taide niin lähtökohtaisesti lähtee kyseenalaistamaan hierarkioita ja sitä juuri, että kuka julkista tilaa tavallaan hallitsee ja siihen vaikuttaa, mutta se esimerkiksi ei ole musta just tavoite, tai se on niin kuin sisäänrakennettu tavoite, mutta se on myös sisältö, eli taiteessahan aina on tämä sisällön ja muodon välinen tavallaan leikki ja dialogi, jota ei voi erottaa toisistaan. Taiteella saa olla tavoitteita, mutta ne pitää olla taiteilijan asettamia tavoitteita, niitä ei voi tavallaan ylhäältä päin sanella, eli mä en kannata sitä, että esimerkiksi vain semmoisille taideteoksille annetaan rahoitusta, jotka pystyy sanomaan, että no mitkä tämän yhteiskunnalliset tavoitteet on. Mun mielestä se vie meitä väärään suuntaan, että sanotaan, että se on tosi tärkeää, että taiteilijalla on vahva oma sisäinen motiivi tehdä sitä teosta, mutta se motiivi voi olla tosi monenlaista ja jos on kyseessä osallistava taide, niin musta on tosi ok, että osallistajilla on oma motiivinsa niin kun ottaa osaa, joka saattaa olla eri kuin se taiteilijan motiivi, mutta siinä vaan pitää olla tosi läpinäkyvä, ettei tavallaan narraa jotain mukaan niin kun johonkin niin kun oman agendan juttu, että se on vaan sellainen hirveän herkkä niin kun tavallaan kenttä.
Kyllä. Ja sinä et halua, että taiteessa tulee tai taiteilijoista joku kolmas sektori, joka tuottaa sitten hyvinvointia yhteiskunnan tarvitseville?
Ei missään nimessä. Taiteessahan niin kuin voima on nimenomaan se vapaus ja se on mun mielestä se meidän niin kuin taiteilijoiden tavallaan se niin kuin, me ollaan juuri tämmöisiä niin kuin vapaita olentoja ja mä tiedän täysin, että kukaan ei ole vapaa olento ja meillä on niin kuin miljoona reunaehtoa. Mä en nyt tarkoita sitä, vaan mä tarkoitan sitä, että se on nimenomaan tässä ammatissa kiinnostava antaa taiteilijoille se vapaus lähteä itse löytämään niitä aiheita ja syitä ja motiiveita ja muotoja ja tapoja tehdä taidetta ja katsoa, mitä tapahtuu ja se on vaan tärkeää, että sitä ei niin kuin koko joku ulkopuolinen niin kuin meidän puolesta määrittele.
Kulttuurin tutkimusta opiskellut humanisti ja yhteisötaiteilija Anna Jussilainen kirjoittaa Teatterikorkeakoulun viimevuotiseen julkaisusarjaan kuuluvassa artikkelissaan, että yhteisötaiteen varhaiset juuret ulottuvat aina 1800-1900-luvulle, eli teollistumiseen ja kaupungistumiseen. Ja Suomeen tämä yhteisötaidekäsite rantautui 90-luvulla. Jussilainen on sitä mieltä, että tämä yhteisötaide vastaa yhteisöllisyyden tunteen katoamiseen nimenomaan teollistumisen myötä ja sitten siihen, että toisen maailmansodan jälkeen perhe- ja paikallisyhteisöt purkautuivat jälleen rakentamisen yhteydessä. Suomikin kaupungistui, yhteisöt hajosivat, mutta mihin tarpeeseen tällainen osallistava tai yhteisötaide vastaa nyt vuonna 2020? Heidi Hänninen.
No,
helppo kysymys.
Tosi iso kysymys. Mä ajattelen, että varsinkin nyt niin kuin koronan aikaan niin entistä enemmän alkoi huolestuttaa se, että miten ihmiset kääntyy pois toisistaan. Että vaikka siinä olikin sitä auttamista, auttamisen halua ja muuta, niin silti niin kuin on käynyt niin, että ihmiset entistä enemmän on niissä omissa poteroissaan ja vanhoissa kuplissa, että he on ikään kuin perääntynyt sinne, että vaikka olikin ehkä tapahtunut jotain aukenemista niin kuin tuossa ennen koronaa. Ja mä itse silloin niin kuin olin tosi huolissani, että hei, että voi ei, että nyt kun justiin päästiin niin kuin töihin, että niin kuin olisi näitä kohtaamisia enemmän, niin nyt kaikki taas niin kuin sulkeutuu. No, mä ajattelen, että nyt se työ, mitä me ollaan tehty tämän kesän aikana, niin näyttää sen, että on ihan hirveän suuri tarve sille niin kuin kohtaamiselle ja yhdessä olemiselle ja nimenomaan siis tässä tapauksessa taiteen äärellä, että tässähän se yhdistävä tekijä on se, että ihmisiä kiinnostaa se taide, niin se on niin, kuin niin suuri se tarve, me tarvitaan toisiamme, ei täällä kukaan niin kuin selviä yksin ja varsinkin jos elämässä on paljon haasteita, niin sä tarvit siihen tukijoukkoja, että sä pääset eteenpäin ja että sä saat jotain perspektiiviä, niin se on melkein niin kuin, siinä voi olla oikeasti kysymys niin kuin elämästä ja kuolemasta, että jäätkö sä yksin vai löydät sä niin kuin jonkun paikan. En mä tiedä oikein, miten muuten mä tätä sanottaisin. Mun mielestä ihmiset on aina tarvinnut yhteisöä ja toinen toisiaan se on niin kuin jaksamisen ihan semmoinen peruskivi. Jos ei ole semmoista niin kuin yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, niin se on niin kuin yksi syy lisää menettää toivo. Ja niin kuin me ainakin rakennetaan näissä yhteisötaiteellisissa projekteissa just sitä niin kuin toivoa jotenkin meidän välille ja tässä maailmassa olemiseen.
Kiitos. Niin, kiitos Heidi. Nyt mä annan puheenvuoron vielä täällä eteenpäin Tellervo Kalleeselle, sillä meillä alkaa lähetysaika pikkuhiljaa täyttyä. Oli hyvä vastaus, eli yhteisö, se semmoinen ympäristötuki, se oli Heidin ajatus. Tellervo Kalleinen, mitä sinä vastaat?
Joo, tosi kauniisti Heidi kyllä puhui tuossa todellakin. Ehdottomasti yhteisöllisyys ja osallisuus, mutta myös se kaikki niinku hauskuus, semmoinen niinku yllättävyys, se, että me niinku tavallaan... tämä meidän käsitys siitä, että mitä elämässä voi tehdä tai ei voi tehdä, niin kuin järisee. Ja taide on mun mielestä tosi makea siinä, että se ei oikein kuulu kenellekään. Se on niin epämääräistä. Se ei kuulu millekään tietylle yhteiskuntaluokalle tai se kuuluu kaikille. Siinä voi tapahtua niin absurdeja, outoja, yllättäviä niin kuin kohtaamisia ja tilanteita, että mä niin kuin rakastan juuri sitä niin kuin tiettyä epämääräisyyttä ja outoa ja kaikkea sitä, mitä se meissä niin kuin henkisesti avaa, että me niin kuin tavataan siellä, kun elämässä on aika paljon sitä, että me ollaan tilanteissa jossain tosi tietyssä roolissa, johon niin kuin on sisään kirjoitettu, että miten siinä roolissa käyttäydytään. Musta on ihan mieletöntä, että taide avaa jotain ihan uusia tiloja ja ehkä mä lopetan tähän mun vastauksen.
Mä pyydän teitä, meillä on vielä ihan pieni hetki aikaa, niin aivan lyhyesti kuvailemaan, että millainen olisi unelmienne taidehanke? Muutamalla sanalla. Heidi.
Unelmien taidehanke olisi varmaan sellainen, missä olisi mahdollisimman paljon ihmisiä yhdessä. Ja mä juttelin tästäkin mun maalarin kanssa eilen. Ja me oltiin samaa mieltä, että unelmien taidehanke olisi sellainen niin kuin yhteiskuntauudistus.
Oho, ei enempää eikä vähempää. Tellervo.
No mun oli jotenkin vaikea nyt, kun sä sanoit tuon kysymyksen, niin heti saada kiinni, että miten mä edes voisin jotenkin tälleen omassa päässäni miettiä, koska kaikki taide aina lähtee niin kuin siitä, että sulla on joku konteksti, joku siis tämmöinen viitekehys, jossa sä lähdet tavallaan pohtimaan niin kuin todellisessa maailmassa niin kuin suhteessa todellisiin asioihin jotain ja etsimään niin kuin muotoa. Et mun on tosi vaikea niin kuin eristää tavallaan tämmöisestä asiasta niin kuin omassa mielessäni joku hanke, mutta sanotaan ihan, tämä on nyt hirveän banaalia, mutta tämä on myös taiteilijan todellisuutta, että kyllä unelman hankkeessa sulla on aikaa ja rahaa tehdä kunnolla se työ, niin kuin, että se ei jää semmoiseksi niin kuin pintaraapaisuksi, vaan niin kuin, että oikeasti on ne puitteet kohdallaan. Et sillä on ihan hirveän merkitystä ja meillä oli siihen mahdollisuus keskustelupuiston ja tämän Arkipelako Science Fiction, mistä puhut aikaisemmin, niin kanssa. Ja noi on ihan hirveän tärkeitä käytännön asioita, jotka vaikuttaa siihen unelmien taidehankkeeseen.
Ja keskustelupuisto löytyy siis Rauman keskustasta. Heidi Hännisen Kontula Art Schoolin työt löytyvät ympäri Kontulan Ostaria Itä-Helsingistä. Ja tämä Archipelago Science Fiction, sillä on 5 näytöstä Helsingin keskustakirjasto Oodissa vielä tässä syksyllä.
Kyllä.
Kiitos ajastanne ja fantastisista ajatuksistanne, Tellervo Kalleinen ja Heidi Hänninen.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani tekemässä Anders Johansson äänitarkkailijana ja Olli Kangassalo on Kulttuuri-ykkösen tuottaja. Minun nimeni on Pauliina Grym. Huomenna keskiviikkona Pietari Kylmälä vie meidät näyttämötaiteen pariin. Ida-Maria Lindsterin näytelmä Iini kuin idiootti kertoo omakohtaisten kokemusten kautta raiskauksesta. Vieraana Lindster ja ohjaaja Tuomo Rämö. Aikaisemmat Kulttuuri-ykköset löydät Yle Areenasta. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.